Kapitel 5. Veri til tessvegna etterfylgjara Guds som kærbøtt, og gengju i kærløka, og eins og Kristus òsne hefur elska okkun, og hefur givið seg sjálvan fyrir okkun, og ein offergava og eit slatur offer til Guds, til ein søtt engandi røyk. Men síløysi og öll euronska, ella ágjind, leti það ikkje ein gong vera nett tykkara mittlun, som sömur høynhavun. Og heldur skýtinløysi, ella búttislík tala, ella leyslata skenting, som eru ikkje sömuli, men heldur voiting av tökkun. Tví að þetta vita tíð að ongin hórkallur, ella euronir personur, ella hefisjúkur meðavur, som eru en elgúta durskari, hefur nekran lút í kongadömi Krists og Guds. Læti ongan mann vittlöja tíkum við fáfóndun orðun, tói fyrir hese tingini kemur vrói Guds uppá öllutnisbötninni. Veri ekki tíð þess vegna lúttekarar við tóimum. Tói að tíð veru oina fyrir myrkur, men nú eru tíð ljós og í herranum, gengi som bötn tjá ljósu. Tui at avvöxtur andans eru í allari gösku og rattvúsi og sannlauga. Röynandi hvernig gautækjallit yfir fyrir herranum. Og hefði ondju samfélag við hinni áfrútt som og verskinni af myrskrip, men heldur og í rattasetti tóir. Tui at þið skam sjálft að tala om hessi tingini som vera gjörd að tóimun og í London. Men öll ting som vera í rattasett vera gjörd eisund af ljósunum. Tví að hvert som helst du gir eisund, er ljós. Hvers vegna hann sigur, vakna tusen svefust og rúis frá tónum degju, og Kristus skal gefa þær ljós. Svo ekki til tóa að þið gengi umhyggjulíjane, ekki som dórar, men som vísir, leiskeipandi tóina, eða tói að deanir eru öndir. Hvers vegna verið þið ekki ávísir, men skiljandi hvert vilji herrans er, og veri ikkje druknir vi vunne, og i hverjun eulataskapur, men veri fyltur vi andanum. Talandi til tikkar sjálfs vi solmun og lovsolmun og andlin songun, sinjandi og gerandi melodi og tikkar hjörstun fyrir herranum. Voidandi tøtjir altui fyrir ölting. Til Guds og fægjursins og i navnu vars Herra Jesu Kristus. Undergevandi tekun sjálvar hver fyrir öðrun og jötta Guds. Ektakonur, undergevi tekun sjálvar í fyrir tekar egnu ektamannun, som herranum. Tví að ektamæðurinn er höfur ektakonunar, en tó eins og Kristus er höfur kirkjunar, og hann er frelsari líkamsins. Þess vegna, eins og kirkjan er undergevin í fyrir Kristi, sólaus veri ektakonunar fyrir sunn egnu ektamannun, og í öllun lútun. Ekta menn elski ekta konur tykkara en þá som Kristus ösni elska í kirkjuna og gef sig sjálfan fyrir hana. Eð hann måtti halka og röntsa hana við tvæinginni af vatni við orðum. Eð hann måtti seta hana fram fyrir sig sjálfan og en dultsum kirkja og hefandi blett eðla rukku eðla nekran slukan lút. Men at hon skulle vera høylav og utan lúti. Sólaus åttu menn at elska sunnar ektakonur, som sunni egnu líkan. Hann som elskar ektakonu sunna, elskar sig sjálvan. Tví að ongin meðavur nekrandi enn heta í sunn egna kjöt, men nörir og fjólgar tega, enn tóa eins og herrin kirkjuna. Tví að vit eru límir av líkam í hansara, av kjöti hansara og av bøynun hansara. Av hessi grunn skal meður færa frá fægirsúninu meður og skal vera samöyntur eitt sunni ektakonu og tei tvei skulle vera ótt kjöt. Hetta eru mikið löndardömmur, men er talið við vujandi Kristi og kyrkjunni. Hefast þetta, leð hvönnu öynatikun fyrir sig sólaus elska ektakonu sína, enn tóa som sig sjálfan, og ektakonan suttir til eitt hún víri ektamann sína.